Wel, chi wedi bod yn dilyn yr hanes am y cloddwyr yn Chile? Y hanes hyfryd, yw e? Oedd e'n hanes o'ch chi'n gwylio, a oedd rhywbeth emosiynol bob tro chi'n gweld y capsiwl mae'n dod lan, a chi'n gweld gwyneb y dynion, a chi'n gweld y teulu yn aros yn nhw ar cyfleidio'n digwydd. Oedd e'n hanes oedd e'n atgoffa chi o ras Dyw. Oedd e'n atgoffa chi o ffaith bod dyn wedi greu mewn ffordd arbennig iawn. Bod rhywbeth unigryw am ddyn. Beth oedd e'n neud i fi feddwl, o'n i'n paratoi y darn yma ar cyntaf Corinthiaid 15. A ni'n meddwl am y digwyddiad, chi'n meddwl pan yn fôn o'n prob lawr. Oedd y cloddwyr wedi bod ar goll, oedd na ffrwydriad lawr yn y pwll. A nhw methu dod o hyd i'r dynion, rhyw aros, nhw'n anfon y probes lawr, a yw'r dynion dal yn fyw, a dyn nhw dal yn ddiogel, prob ym lawr, dim sôn, prob ym lawr. A wedyn, maen nhw'n anfon y camera lawr, a maen nhw gwyneb yn edrych lan. A ddwna'n rhyw fath o trigger, dde, chyllu dychmygu ymateb pobl, nhw wedi anfon y probes yn y gyd lawr, ac yn sydyn, mae dyn yn edrych lan. Trigger wedyn, yn arwen i obeth. Mae yna obeth gyda ni nawr, mae'r bobl yn fyw. Oedd y drill yn cael ei baratoi, maen nhw'n paratoi tri drill. Maen nhw'n dechrau y drill sy'n fynd lawr i gyrraedd y dynion. Mae'r cyfryngau yn dechrau cymryd gafel ar y stori. Achos bod yr un digwyddiad mae wedi digwydd, achos bod y prob wedi mynd lawr, a wedi gweld y gwyneb, oedd hwnna'n trigger i'r holl beth a digwyddodd wedyn. A mae cyntaf Corinthiaid 15 yn rhoi'r argraff yna am yr atgyfodiad. Mae yna un digwyddiad sydd yn rhoi sicrwydd i ni bod popeth arall yn mynd i ddigwydd. Mae e'n trigger i bob math o beth eraill. Ni'n aros am yr atgyfodiad. Tri diwrnod. Beth sy'n mynd i ddigwydd? A mae Crist yn atgyfodi. Ac am fod Crist wedi atgyfodi, ni'n gwybod bod pethau'n mynd i ddigwydd. A mae Paul y Menod 15 yn dyngos i ni bod yr atgyfodiad yn rhoi gobeth. Bod yr atgyfodiad yn dyngos bod na ddyddeiant i gael. Mae'n dyngos bod cynlluniau Dyw yn mynd i gael eu cyflawni. Mae'n dyngos i ni bod holl plans Dyw am dragwyddoldeb yn mynd i ddod yn wir. Chi'n meddwl am llwyddiant y prob yna yn mynd reit lawr i ganol y ddeiar. A hwnna'n rhoi gobeth. Wel, Crist yn dod o ganol y ddaear ac yn rhoi gobeth. Heb yr atgyfodiad, fel o'n i'n dweud bod yma, does dim addeiant, does dim gobeth, does dim hyder gyda ni. Chi'n deall pan bod Paul yn dweud, ni yw'r bobl mwyaf trienus. Ond, mae'r prob wedi mynd lawr, a mae gyda ni obeth. Mae Crist wedi atgyfodi. Adnod 20. Ond y gwir yw fod Crist wedi ei gyfodi. A mae'n rhoi pedwar peth i ni. Am fod Crist wedi atgyfodi, mae'n sicrhau pedwar peth. Y peth cyntaf mae'n sicrhau i ni yw sicrwydd o'n atgyfodiad ni. Dyna'r trigger, mae Crist yn atgyfodi, a wedyn mae'n sicrwydd bod ni hefyd yn mynd i atgyfodi. Achos bod y beth wedi digwydd i Iesu, mae'n sicr yn mynd i ddigwydd i ni. Glywes i un o'r mamau yn dweud ar y teledu, pan ddath y dyn cynta yn y lan o ganol y ddaear, o'n nhw'n gwybod bydd y lleill yn mynd i ddilyn. Mae'r un cynta wedi dod lan yn saff. Mae'r un cynta wedi mynd trwy'r twnel, lan y siafft, a wedi cyrraedd yn ddiogel, ac felly mae'r 32 arall yn mynd i ddod lan yn ddiogel. A dyna'r union ddarlun, mae Paul yn defnyddio fan hyn. Mae Iesu wedi atgyfodi, mae wedi mynd trwy farwolaeth, mae wedi atgyfodi, wedi concro'r beth, ac felly mae holl Cristnogion a holl eu bobl e yn mynd i atgyfodi hefyd. Adnod 19. Na, nid adnod 19. Adnod 23. Pob un yn ei briod drefn, Crist y blaenffrwyth, ac yna ar ei ddyfodiad ef, y rhai sy'n eiddo yng eiddo Crist. Beth mae'n dweud yw bod Crist yn blaenffrwyth a wedyn bod pawb yn dilyn fel rhan o yna. Mae'n rhoi dau ddarlun i ni i helpu beth sy'n digwydd. Y darlun cyntaf mae'n rhoi i ni yw y syniad o gynrychiolydd. Nawr, ymddiriadau rai o chi yn y gynadledd, yna glywed fi'n sôn am hyn, ond yr un dadl sydd mae eto, dadl o cynrychiolydd, representative. Dyna'r darlun cyntaf mae Paul yn rhoi. Mae'n dweud bod Crist yn representative. Mae Crist yn gynrychiolydd. Yn yr un ffordd ag oedd Adda yn gynrychiolydd. Adda, mae'n dweud, yn dod â marwolaeth. Drychwch ar adnod 21. Gan mai trwy ddyn y daeth marwolaeth. Oedd Adda yn bechadur, nath e syrthio. Oedd e'n anochel wedyn bod gweddill dynoliaeth yn pechu hefyd a bod gweddill dynoliaeth yn bechaduriaid. Mae yna link. Achos bod ein representative ni wedi cwympo, mae'r holl bobl wedi cwympo. A mae'n dweud yr un peth wedyn, adnod 21 eto. Trwy ddyn hefyd y daeth atgyfodiad y meirw. Achos bod Iesu wedi atgyfodi, achos bod y cynrychiolaeth hwnnw wedi atgyfodi, bydd ei bobl e yn atgyfodi. Y darlun yma, syniad mae o gynrychiolaeth. Dwi ddim yn darlun deiethyr mewn gwirionedd. Meddyliwch chi am Neville Chamberlain. Nath Neville Chamberlain gyhoeddi a datgan bod Pryden bellach mewn rhyfel yn erbyn yr Almaen. Nath e ddweud, o nawr mlaen, byddwn ni mewn rhyfel. Oedd Neville Chamberlain yn gynrychiolaeth. Ac oherwydd bod e wedi dweud hwnna, oedd pob Prydeiniwr yn elyn i'r Almaen. Sdim ots pe newch chi yn dros ac yn cefnogi'r Almaen eich hunan, os o'ch chi'n Prydeiniwr, o'ch chi'n erbyn yr Almaen, o'ch chi'n elyn i'r Almaen. Achos bod Neville Chamberlain, y cynrychiolydd, wedi dweud un peth, oedd y peth na'n wir am ei holl bobl. Natur y representative. Y darlun arall yn y Beibl am hwn yw y pen a'r corff. Be sy'n wir am y pen, mae'n wir am y corff. Le bynnag mae'r pen yn mynd, mae'r corff yn mynd. Os byddai'n mynd lawr fyna, bydd y pen yn mynd a bydd y corff yn mynd. Chi'n methu gwahanu'r y ddau beth. Ac felly mae Paul yn dweud, mae Adda wedi pechu ac felly mae holl bobl e wedi pechu. Yn yr un ffordd, mae Iesu wedi atgyfodi, ac felly mae holl bobl e wedi atgyfodi. Dyna'r darlun cyntaf, mae'n hollol sicr. Chi'n methu gwahanu'r ddau beth. Chi'n methu gwahanu Neville Chamberlain o'i bobl e. Yn yr un ffordd, chi'n methu gwahanu Iesu Grist o'i bobl e. Mae Iesu wedi atgyfodi, ac felly bydd ei bobl yn atgyfodi. Yr ail ddarlun mae'n defnyddio yw y syniad mewn o blaenffrwyth. Mae'n defnyddio'r syniad mewn bod Crist yn blaenffrwyth a bod ni wedyn yw cyfliawniad hwnna. Beth yw syniad o'r blaenffrwyth? First fruits. Beth yw y syniad mewn? Wel, yn ôl yn Leviticus 23, oedd Dyw yn dweud wrth y genedl i gael gwledd arbennig lle byddan nhw yn cyflwyno'r blaenffrwyth. Nawr, beth yw y blaenffrwyth? Wel, byddwn nhw'n cyflwyno y darn cyntaf, y cynnyrch cyntaf o'r cynhyaf, y produce cyntaf o'r harvest, erbyn pobl. So'r cynnyrch cyntaf o'r cynhyaf. Byddwn nhw'n dod gyda'r peth cyntaf wedi ymddangos. Pam oedd Dyw yn dweud iddyn nhw i wneud yna? Wel, dau reswm. Gyntaf i gyd i ddangos dibyniaeth ar Dduw. Dyw yw yr un sydd yn rhoi bywyd, fe yw yr un sydd yn rhoi cynhyaf. Ond hefyd, y sicrwydd. Am fod y darn cyntaf o'r cynhyaf wedi ymddangos, oedd gweddill y cynhyaf yn mynd i ddod hefyd. Oedd e'n anochel. Achos bod gyda chi'r blaenffrwyth, oedd gweddill y cynhyaf yn bownd o ddod, yn sicr o ddod. Chi'n methu gwahanu nhw. Mae chi'n methu gael y blaenffrwyth heb weddill y cynhyaf. A dyna mae Paul yn dweud, achos bod Crist yn flaenffrwyth, mae'n anochel bod gweddill y cynhyaf yn mynd i ddod hefyd. Achos bod Iesu wedi atgyfodi, mae holl bobl yn mynd i atgyfodi. Be sy'n taro fi am y darluniau yma yw agosatrwydd y peth, undod y peth. Adda a'i bobl yn hollol unedig. Crist a'i bobl yn hollol unedig. Y blaenffrwyth a gweddill y cynheuaf yn hollol unedig. Chi methu gwahanu nhw. Mae ryw sicrwydd yma, mae ryw berthynas. Felly mae Paul yn dweud am fod Iesu wedi concro'r bydd, am fod Iesu wedi concro marwoleth, i chi hefyd am wedi concro'r bydd. A i chi hefyd am wedi concro marwoleth. Mae'n hollol sicr. Ydych chi'n cwestiynu eich atgyfodiad chi? Ydych chi'n wyndran a dwi yn mynd i atgyfodi? Ydych chi'n wyndran beth sy'n digwydd i chi ar ddiwedd eich bywyd pan fyddai'n marw? Ydych chi'n meddwl, oes na atgyfodiad i fi? Edrychwch chi atgyfodiad Iesu Grist. A yw Iesu Grist wedi atgyfodi? Gobeithio welon ni bore yma bod e wedi atgyfodi. Mae'r Beibl yn dweud ni. Mae tystiolaeth hanesyddol yn dweud ni. Mae Iesu wedi atgyfodi, ac felly i chi, os ych chi'n Gristion, hefyd yn mynd i atgyfodi. Mae yr un mor sicr o ddigwydd ag yw'r cynheuaf pan mae'r blaenffrwyth wedi dod. Mae e'n gwbl anwchel. Mae yna hyder yna. Felly mae Paul yn dangos y trigger yma. Atgyfodiad Iesu. Atgyfodiad ei bobl. Yr ail beth mae'r atgyfodiad yn golygu ac yn creu yw persbectif gwahanol ar farwoleth. Am fod Iesu Grist wedi atgyfodi, mae gyda ni persbectif gwahanol ar y farwoleth. Ond ych chi'n ofn y dyfodol? Felly bych chi'n ofn cyfaddau'r peth. Felly bych chi'n ofn dweud wrth eraill, dyw Cristion ddim fod ofn i marwoleth. Mae'r Cristion a hyder. Felly bod rhyw ofn gyda chi, ond bych chi'n ofn rhannu fe ag unrhyw un. Chi'n gweld y blynyddoedd yn diflannu. Chi'n gweld amser yn mynd, a mae gyda chi rhyw ofn. Chi ddim eisiau gadael y byd yma. Felly bod gyda chi rhyw ansicrwydd, y fear of the unknown. Ydych chi'n ofn ofn y marwoleth? Os gyda chi rhyw dred yn eich calon, ydych chi'n gwythio fe bant? Chi wedi sylwi fel mae Paul yn disgrifio marwoleth yn y bennod yma. Adnod 20. Mae Crist yn flaenffrwyth y rhai sydd wedi huno. Y rhai sydd yn cysgu yw y gair huno. Cysgu. Dyna fel mae'n disgrifio marwoleth. A wedyn adnod 54 ar ddiwedd y bennod. Sorry, adnod 55. O angau, ble mae dy fuddugoliaeth? O angau, ble mae dy golyn? Fel na mae Iesu, mae Paul yn disgrifio marwoleth. Mae'n dweud, mae cysgu yw e. A mae'n dweud bod na fuddugoliaeth yn y farwoleth. A mae angen sensitifrwydd yn hyn. Pan mae pobl yn galaru, dyw e ddim yn teimlo bod i anwyled nhw'n cysgu. Ond mae yna wirionedd. Mae rhyw gam yw marwoleth. Dyw marwoleth ddim yn rhywbeth i'w ofni. Nid mae mewn i ryw dywallwch, nid mae mewn i ryw lonyddwch mawr yw marwoleth. O'n i'n siarad gyda Dan Meiring, sy'n gweithio gyda UCCF yn Aberystwyth. A mae hefyd yn gweithio gyda'r NHS yn Birmingham, yn gweithio gyda chalonau pobl. Mae'n gweld pobl yn wynebu marwoleth. Siwrd maen nhw'n ymateb i farwoleth? Maen nhw'n dweud, well, I've had a good innings. Dim byd mwy na yna. O'n i'n siarad â un person a iwncwl e'n marw ar e'n dweud, o'n i'n edrych yn llyged yn ewyth yr wrth iddo fe farw. A ni'n gweld yr ofon, a ni'n gweld yr ofn me. Mae yna lyfr yr enw 40 Tales from the Afterlife. A mae'n sôn am farwoleth, a mae'n dweud, bywyd trygwyddol yw ein legacy ni. Ac mae'ch bywyd trygwyddol yn dod i ben y tro olaf mae rhywun yn enwi chi. So, y tro olaf mae rhywun yn enwi chi, dyna ddiwedd yn chi. So, mae Alexander the Great, mae gyda fe fywyd trygwyddol hir. Ond nifer o bobl cenhedlaeth falle. Hollol diobeth. Hollol drist. Mae'r Cristion a gobeth. David Watson, yr efengylydd, yn wynebu marwolaeth ac yn dweud, "When I die, it is my firm conviction that I shall be more alive than ever, experiencing the full reality of all that God has prepared for us. I will be more alive than ever." Dyna chi hyder, nid ofn yn ei lyged, nid rhyw concern am yr unknown, ond am fod Iesu wedi atgyfodi, mi'n gwybod, "I shall be more alive than ever." Pam? Wel, edrychwch ar y disgrifiad o'r atgyfodiad yn y bennod yma. Adnod 51. Yr oedd yn mynegyd i'r gelwch i chwi, nid ydym i huno, siarad am farwolaeth fan hyn nawr, ond yr ydym i gyd i gael ein newid. Pan i ni'n gael ein atgyfodi, mae yna newid yn digwydd i'r Cristion. A fel mae beth sy'n digwydd adnod 53, bydd yr llygradwy yn gwisgo anllygredigeth. Bydd yr un sydd yn corrupt yn gwisgo incorruptibility. Bydd na burdeb na. Bydd na lendid na. Bydd ein corff gwan sydd yn dirwyo yn cael ei newid. A byddwn ni'n cael corff sydd yn anllygredig. Corff sydd yn anfarwol. Chi'n blino ar y corff ar un o bryd. Chi'n blino a mae yna gonsern a mae yna ofn. Chi'n meddwl beth sy'n digwydd. A mae yna bechod yn eich corff chi. A chi'n blino ar y pechod. A chi'n blino ar y ffaith bod chi'n cael eich temptio. Chi'n blino ar eich methiant. Chi'n blino bod chi'n methu wneud beth hoffech chi'n wneud. Paul yn dweud, pan fyddwn ni'n marw, byddwn ni'n atgyfodi ac mewn eiliad, byddwn ni'n cael ei newid. Bydd gyda ni gorff newydd, bydd fel corff Iesu Grist, mae'n dweud. Corff hollol o gwneuddus. Corff fydd ddim yn marw. Corff fydd ddim yn profi gwendid. Corff fydd ddim yn cwmpoedd arne. Corff fydd ddim yn profi temtasiwn neu yn cael ei effeithio gan bechod, ond corff anfarwol. Dyna chi o beth, a dyna pam David Watson yn dweud, "I shall be more alive than ever," achos mae'n gwybod bydd e'n cael corff newydd. Dyma'r wolaeth ddim yn golygu mynd i'r pryd a'r diwedd. Dyma'r wolaeth ddim yn golygu mynd i'r neutral state. Ond achos bod Iesu Grist wedi atgyfodi, mae gyda ni hyder bod ni'n mynd i atgyfodi, a pan fyddwn ni'n atgyfodi, fyddwn ni'n cael corff newydd, glân a pur. Gwna'n rhyfedd o corff pur, sanctaidd. Fi methu dychmygu corff pur a sanctaidd. Fi methu dychmygu ddim gael temtasiwn. Fi methu dychmygu fe. Mae Paul yn gweud, dyma sydd o'n blaenau ni. Atgyfodiad, corff anllygredig, anfarwol. Felly mae'n hyderus. Ond mae'n fwy na ni, a dwi ddim yn y bennod yma. Ond mae'n dweud mewn man eraill, mae'n dweud yn cyntaf Thessaloniaid, byddwn ni ddim jyst yn cael corff gogoneddus, ond byddwn ni gyda'r arglwydd yn barhaus. Byddwn ni'n atgyfodi, a byddwn ni gyda'r arglwydd. Beth oedd yn thrilling am weld y bobl yn Chile, dwi fe? O'n nhw'n dod lan, a nhw'n edrych at eu teulu, a chi'n gweld y plant yn edrych at eu tadau nhw. A ddyn, fel un sy'n babi, a ddyn taro chi'n gyda. Mor exciting cael codi a gweld i gwragedd mwy plant. Pan fyddwn ni'n marw, byd ni'n atgyfodi, a byd ni'n gweld gwyneb Iesu Grist yn edrych arno ni. Byd ni'n gweld ein harglwydd. Byd ni'n gweld ein gwaredwr, a byd ni'n frichio fe yn agored. Meddylwch am y mab y fradlon yn mynd adre a'r tad gyda'i frichio yn agored. Byddwn ni'n mynd adre, a byddwn ni'n gweld Iesu Grist, a byddwn ni gyda fe yn barhawl. Bydd canu yn y nefoeth pan ddaw y plant ynghyd. Bydd yna ganu. Meddylwch am y tad y fradlon yn mynd ac yn trefnu parti. Dyna fydd yn y nefoeth, y joyful supper. Chi'n meddwl am y darlun datgyddiad 19, y swper yma, lle mae Crist gyda'i ei wraig yr eglwys. Dyna sydd yn blaen ni. Chi'n ofyn o arwoleth? Wel, mae yna ansicrwydd am y broses o farw. Ond does dim angen ofni marwoleth. Does dim angen ofni tragwyddoldeb. Achos adnod 55 o angau ble mae dy fuddugoliaeth. A pan bod hyn yn wir, adnod 56, colen angau yw pechod. Achos bod pechod wedi ei symud, achos bod y reswm am farwoleth wedi ei symud, am fod Iesu wedi cael gwared ein pechod a'n bai a'n ei ogrwydd, achos bod y reswm yn un marw wedi mynd, a marwoleth yn mynd. Achos bod Iesu wedi marw ar y groes a cymryd ein heogrwydd ni. Felly, y persbectif ar farwoleth yn newid yn llwyr. Ond dyn ni'n ofni marwoleth. Wel, edrychwch chi atgyfodiad Iesu Grist. Mae atgyfodiad Iesu Grist yn rhoi sicrwydd bod chi'n mynd i atgyfodi, a mae'n rhoi sicrwydd bod chi'n mynd i weld Iesu Grist wyneb yn wyneb, gyda chorff perffaith, gogoneddus, fydd byth yn marw, a fydd byth yn profi pechod eto. Bydd y diafol wedi concro. Dyna chi newid persbectif yn llwyr, dwi. Y trydydd peth mae'n wneud, mae'n edwyd agwedd ni am y ddeiar yma, am y bywyd yma. Johnny Erickson Tada, gath hi yr anaf ofnadw yma, lle mae gwddf yn torri, mae'n paralysed. Dywedodd hi, os mae y byd yma'n unig, oedd wedyn byddwn ni wedi anobeithio'n llwyr. Os mae y cyfan oedd gyda hi oedd y byd yma, byddai wedi anobeithio. Y gwir yw, dyw'r byd yma ddim yn rhoi cyflawnder perffaith. Mae yna siom, mae yna unfulfilled promises. Mae gyda ni yn ideals ni. 1001 things to do before you die. Pan o'n i'n y coleg, oedd gyda fi bob math o bethau ni'n edrych na'n i'n neud, a falle bod nhw'n cael eu cyflawni, ond y gwirionedd yw, mae'r holl ryddwydion sy'n gyda fi, siwr o fod ddim i ddod yn wir. Y llefydd fi eisiau mynd i, y pethau fi eisiau gweld. Os ni'n byw am y byd yma, wedyn siom gewn ni. Ond y gwir yw, nid y byd yma yw y diwedd. Ac felly, os ni'n dioddef yn y byd yma, os ni'n methu yn y byd yma, os nad yw ni'n cael popeth yn ei eisiau, sdim ots. Achos mae gyda ni rhywbeth gymaint mwy. Y Paul yn dweud yn ail Corinthiad, mae yna broblemau, mae yna wrthrymder yn y byd yma, ond mae yna ogoniant trygwyddol. Pan ych chi'n cymaru, falle peth chi'n profi yn y byd yma, mae cymaint mwy o'n blaenau ni. Os ni'n stryglo nawr, meddyliwch hyn, sdim ots. Achos fi'n gwybod bod Duw gyda fi, a fi'n gwybod bod yna tragwyddoldeb lle bydd dim poen, lle bydd dim pryder. Felly mae newid agwedd am y bywyd yma hefyd. Rwy'n y pedwerydd peth i ystyried yw hyn. Pwy yw y bobl sydd yn cael ei atgyfodi? Mae yna wyniaeth rhwng Adda a Iesu. Chi'n gweld oedd Adda yn cynrychioli pob person, yn gyda? Oedd Adda yn cynrychioli holl ddynoliaeth. Ond pwy mae Iesu yn cynrychioli? Wel, adnod 23 yn dweud hynny, dyw e ddim yn cynrychioli pob person, mae'n cynrychioli ei bobl e, y rai sydd yn eiddo iddo ef, adnod 23. Chi'n gweld efo yna? Ar ei ddyfodiad ef, y rai sy'n eiddo Crist. Ac felly mae rhaid gofyn y cwestiwn, ydych chi'n eiddo Crist? A gobeith mae'n wedi sôn am, yr hyder yma, y sicrwydd yma, o atgyfodiad a i fywyd. I'r Cristion yn unig, mae'n atgyfodiad i fywyd. I'r anghredadun, mae'n atgyfodiad i farn. Dynastr, adnod 25. Bydd e'n rhoi ei holl elynion dan ei draed. Yr anghredadun bydd e'n atgyfodi i farwoleth. Odych chi'n anghredadun, neu odych chi'n eiddo i Grist? Os chi'n anghredadun, angofiwch popeth i ni dweud. Peidwch pwyso am y gobeith yna, achos dyw'r gobeith yna ddim i chi eto. Ond trowch at Iesu Grist. Os trowch at Iesu Grist, fydd gyda chi hyder a gewch chi obeth, gewch chi sicrwydd. Sylweddolwch bod chi'n bychadur. Sylweddolwch bod chi wedi methu presio Duw, bod chi wedi brwydro'n ei erbyn e. Sylweddolwch bod chi'n anbychadur a bangen maddeiant. Trowch Edward Hewch, credwch yr Efengyl. Trowch at Iesu Grist, amddiriedwch yn ddweud. Bydd chi'n un o'i blant Duw. A wedyn, gewch chi obeth trygwyddol. Wedyn gewch chi sicrwydd byddwch chi'n atgyfodi. Felly mae marwolaeth Iesu Grist, mae atgyfodi Iesu Grist yn trigger. Iesu'n atgyfodi, a mae bobl e yn sicr yn mynd i atgyfodi. A pan fyddwn ni'n atgyfodi, byddwn ni'n cael ei newid. Byddwn ni'n cael corff newydd. Byddwn ni'n cael enaid a meddwl hollol sanctaidd. Byddwn ni'n cael byw andragwyddoldeb. A byddwn ni'n cael gweld Iesu Grist. Felly peidwch ofn marwolaeth. Pan i ni'n marw, we will have a joyful supper with the Lord. Pan i ni'n marw, we will be more alive than ever. An y farwoldeb, an llygredigeth, gweld Iesu. Peidwch mynd o'r cyfarfod me heb fod yn sicr bod chi'n eiddo i Grist. Peidwch mynd o me yn meddwl, wel, ddim angen i fi rili ymddiried yn Grist. Credwch, pwyswch yn ddweud, a bydd yr holl wirionedd yma yn wir i chi. Yn hyfryd, am fod Iesu wedi atgyfodi, mae yna sicrwydd o obeth trygwyddol. Mae yna atgyfodiad trygwyddol i ni. Amen.